Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή θα θυμάστε όσοι την είχαν ακούσει ότι προσπάθησα να σας εξηγήσω, να σας περιγράψω το στοιχείο της παλαιότητας που υπάρχει μέσα στην αρχαιολογική σκέψη, στην αρχαιολογική πράξη. Είπα δηλαδή ότι ό,τι υφίσταται, ό,τι συνιστά το αντικείμενο της αρχαιολογικής σκέψης, της αρχαιολογικής συζήτησης, είναι η παλαιότητα. Γιατί αρχαιολογία σημαίνει απασχόληση με ένα αντικείμενο, με ένα φαινόμενο, με ένα πολιτισμό που ανήκει στο παρελθόν. Άρα αυτό που συνδέει τον αρχαιολόγο και ακόμα αυτόν ο οποίος ασχολείται, διαβάζει τις αρχαιολογικές δημοσιεύσεις, παρακολουθεί τις αρχαιολογικές δραστηριότητες, είναι η παλαιότητα. Είπα ακόμα ότι η παλαιότητα δεν είναι μια μεταφυσική κατηγορία, δηλαδή η λέξη παλαιότητα δεν χαρακτηρίζει απλώς ένα αντικείμενο ή ένα φαινόμενο, επαναλαμβάνω τη λέξη, αλλά είναι μια κατηγορία με περιεχόμενο πολύ συγκεκριμένο και θα μπορούσα να πω και πολύ σημαντικό. Μάλιστα αυτό το περιεχόμενο θέλησα να το διακρίνω σε τρία επίπεδα ή σε τρεις επιμέρους σημασίες. Η μια σημασία της παλαιότητας, είπα, είναι αυτή που εκδηλώνεται μέσα από τη σχέση του υποκειμένου και του αντικειμένου. Για τον καθένα από εμάς δηλαδή, και αυτό εννοούσα, η παλαιότητα έχει έναν χαρακτήρα, σημαίνει κάτι, και αυτό το κάτι, αυτός ο χαρακτήρας, πηγάζει μέσα από την σχέση που έχουμε εμείς με το χαρακτηριζόμενο ως παλαιό αντικείμενο ή φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι άλλο νόημα και αλλιώς λειτουργεί ο χαρακτήρας παλαιότητα μέσα στον ερευνητή της αρχαιολογίας, αλλιώς λειτουργεί και υπάρχει ο χαρακτήρας της παλαιότητας μέσα σε έναν κοινό αναγνώστη, σε έναν μέσο αναγνώστη και ακόμα και μέσα στο κοινό, μέσα στην κοινή γνώμη, μέσα στην κοινή άποψη, η διαφορά της σχέσης με την παλαιότητα εξαρτάται πολλές φορές από την ηλικία, εξαρτάται πολλές φορές από το περιεχόμενο που για καθέναν από εμάς έχει η παλαιότητα. Είπα επίσης ότι η παλαιότητα, ένας από τους χαρακτήρες, από τους επιμέρους χαρακτήρες της παλαιότητας, είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας, είναι αυτός δηλαδή που αποκαλύπτει την παλαιότητα μέσα από την κοινωνική περιγραφή. Και τέλος μίλησα για την, αναφέρθηκα στον χαρακτήρα τον οικονομικό της παλαιότητας, είπα δηλαδή το πόσο μπορεί ο χαρακτήρας παλαιός να έχει να σχετίζεται με την οικονομική πληροφορία που χαρακτηρίζει, που υπάρχει μέσα σε αυτό που θέλουμε να εντάξουμε στα πλαίσια μιας παλαιότητας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο χαρακτήρας της παλαιότητας είναι ασαφής έννοια, ότι είναι μία εύπλαστη που μπορεί ο καθένας να την αποδώσει με τον τρόπο τον οποίο θέλει. Όχι, δεν είναι αυτό και μάλιστα δεν είναι αυτό γιατί σε κάποιο σημείο η παλαιότητα εκδηλώνεται, διατυπώνεται με έναν συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή διατυπώνεται μέσα από μια συγκεκριμένη χρονολογία. Και εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό το εισαγωγικό μέρος, να πω δηλαδή ότι την παλαιότητα των αντικειμένων που συνιστούν το περιεχόμενο της αρχαιολογίας την χαρακτηρίζει σε τελευταία ανάλυση, εκτός από την υποκειμενική σχέση, εκτός από τον κοινωνικό χαρακτήρα, εκτός από τον οικονομικό, την χαρακτηρίζει και αυτός τελικά της αποδίδει το ιστορικό της νόημα, η χρονολόγηση. Είπα ακόμα, θα θυμάστε, ότι η χρονολόγηση μέσα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής δραστηριότητας διακρίνεται στην σχετική χρονολόγηση και στην απόλυτη. Η σχετική χρονολόγηση είναι αυτή που προκύπτει από τη σύγκριση ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, από τη σύγκριση ανάμεσα σε δύο μορφολογικά στοιχεία. Δηλαδή μπορούμε να υποστηρίξουμε ή να υποθέσουμε την παλαιότητα ενός αντικειμένου και μετά με βάση τη διαδικασία των συγκρίσεων να χρονολογήσουμε, να συγχρονολογήσουμε και ένα άλλο αντικείμενο. Πριν από 50 χρόνια περίπου οι χρονολογίες ήταν σχετικές. Δηλαδή διατυπώνονταν με ένα πολύ ευρύ φάσμα υπόθεσης ώστε πολλές φορές η χρονολόγηση να ανατρεπόταν και τελικά να υπήρχε ανάγκη για τη μια διατύπωση με καινούριους όρους του χρονολογικού χαρακτήρα. Όταν όμως η χρονολόγηση άρχισε να γίνεται με βάση κάποιες μεθόδους εργαστηριακές που βασίζονταν στην αξιοποίηση των νόμων της φυσικής, της χημίας, τότε βέβαια οι χρονολογήσεις που διατυπώνονταν ήταν απόλυτες, δηλαδή δεν μπορούσαν να διαψευθούν ή να μην επαληθευθούν, γιατί όπως είπα πριν από λίγο στηρίζονταν σε κάποιους πολύ συγκεκριμένους νόμους και της φυσικής και της χημίας που μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο εργαστήριο. Ποιες ήταν αυτές οι χρονολογίες και οι μέθοδοι θα τις αναφέρω μετά το μουσικό διάλειμμα. Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτές τις χρονολογικές μεθόδους με τη σειρά που προέκυψαν αυτές μέσα από μια σειρά, από μια διαδικασία πειραμάτων και βέβαια με τη σειρά που αυτές χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της αρχαιολογίας και όχι μόνο της αρχαιολογίας αλλά και άλλων επιστημών που ενδιαφέρονται για τον εντοπισμό της χρονολόγησης ενός αντικειμένου που μελετούν. Ας πούμε, η γεωλογία ασφαλώς ενδιαφέρεται για να χρονολογήσει τα αντικείμενα με τα οποία απασχολείται, η παλαιοντολογία επίσης, η ανθρωπολογία. Εμάς τώρα βέβαια μας ενδιαφέρει η αρχαιολογία και ποιες είναι αυτές οι μέθοδοι με τις οποίες η αρχαιολογία προσπαθεί να προσεγγίσει αυτό που είπαμε στην αρχή, την παλαιότητα των αντικειμένων που μελετά, να την προσεγγίσει βέβαια με έναν χαρακτήρα καθαρά επιστημονικό που δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί από μια σχετική χρονολόγηση. Λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι δεν θα αναφερθώ σε όλες, θα αναφερθώ αλλά δεν θα τις προσπαθήσω να τις εξηγήσω όλες. Η πιο παλιά και ίσως και η πιο γνωστή στο πλατή κοινό, στο μη ειδικό κοινό, είναι η χρονολόγηση του ραδιοάνθρακα ή όπως λέγεται μια πιο έτσι συνοπτική διατύπωση, ο άνθρακας 14. Είναι ίσως η πιο παλιά Ίσως, λέω ίσως, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, αλλά δεν προχώρησαν, δεν αξιοποιήθηκαν σε τέτοια μεγάλη έκταση από την αρχαιολογική επιστήμη. Λοιπόν, η μέθοδος χρονολόγησης με βάση τον άνθρακα 14 χρονολογείται από τα 1946. Μάλιστα, ο εφευρέτης, ο μελετητής αυτής της μεθόδου, ο William Leiby, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, χρονολογείται από τα 1946. Δηλαδή έχουμε πια κλείσει 50 χρόνια από τότε που ο Leiby ανακοίνωσε σε ένα συνέδριο την μέθοδο χρονολόγησης με βάση τον άνθρακα 14. Με πάρα πολύ λίγα λόγια και πολύ έτσι συνοπτικά και θα έλεγα και χοντροειδή, θα μπορούσα να την εξηγήσω, να την περιγράψω αυτή την μέθοδο. Με βάση τις φυσικές και τις χημικές προσεγγίσεις των αντικειμένων, ο άνθρακας 14 είναι το ραδιενεργό ισότοπο του άνθρακα 12. Δηλαδή ένα ισότοπο, ένα στοιχείο το οποίο εκπέμπει ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα και αυτή η ραδιενέργεια την οποία εκπέμπει φτάνει μέχρι τους οργανισμούς που βρίσκονται, που ζουν πάνω στη γη. Δηλαδή το ραδιενεργό στοιχείο, το C12, δηλαδή ο άνθρακας 12, μετατρέπεται μέσω της κοσμικής ακτινοβολίας και της βοήθειας του αζότου σε ένα ραδιοισότοπο που ονομάζεται άνθρακας 14. Λοιπόν, όσο ζει ένας οργανισμός, είτε αυτός είναι φυτικός, είτε είναι ζωικός, δηλαδή ένα φυτό, ένα ζώο, ένας άνθρωπος, προσλαμβάνει αυτήν την ακτινοβολία μέσα στον οργανισμό του. Την προσλαμβάνει βέβαια με ένα ποσοστό που δεν είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο είναι μόνο όταν αυτή η ακτινοβολία ξεπεράσει αυτό το όριο της φυσικής πρόσληψης των ραδιενεργών της κοσμικής ακτινοβολίας. Όταν δηλαδή ήσαι από ένα δυστύχημα, σας θυμίζω το Τσερνομπίλ, όπου τελικά αυτή η ακτινοβολία, η ραδιενεργός ακτινοβολία, ξεπερνάει αυτό το όριο της φυσικής ακτινοβολίας. Λοιπόν, όσο ζει επομένως ένας οργανισμός, προσλαμβάνει μια ποσότητα ραδιενέργειας. Όταν όμως πάψει να ζει, είτε είναι φυτό, είτε επαναλαμβάνει είναι ζώο, είτε είναι άνθρωπος, αυτήν την ακτινοβολή, αυτό που έχει προσλάβει, το αποβάλλει όμως με ένα ρυθμό μιας γεωμετρικής, θα μπορούσα να πω, πρόοδου, και αυτόν ακριβώς την ποσότητα που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ρυθμό είναι δυνατό στο εργαστήριο να τη μετρήσουμε. Έχει βέβαια υπολογιστεί, και από εκεί ξεκινάει η αξιοποίηση αυτή της μεθόδου, ότι ο όρος, ή μάλλον το νούμερο της μισοζωής, όπως λέγεται, είναι η μετάφραση του half-life, δηλαδή η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία χάνει ένα οργανικό στοιχείο το μισό της ραδιενέργειας που έχει προσλάβει, είναι 5.568-70 χρόνια. Επομένως, αν μελετήσουμε, αν μετρήσουμε την ραδιενέργεια που έχει χάσει ένα οργανικό σώμα, ένας οργανισμός, θα δούμε πριν από πόσα χρόνια έπαψε να ζει. Είναι πάρα πολύ απλό. Προσλαμβάνει, λέει, ο οργανισμός 6 στοιχεία, ας το πούμε, 6 βαθμούς, και κάποια στιγμή όταν το μετρούμε βλέπουμε ότι είναι 3. Αυτό σημαίνει, αφού έχασε τη μισή του ραδιενέργεια, σημαίνει ότι έπαψε να ζει πριν από 5.568 χρόνια. Επομένως, έτσι, θεωρητικά μιλώντας, εάν μέσα στο εργαστήριο υπολογίσουμε ότι από τους 6 βαθμούς ραδιενέργειας έχουν χαθεί 3, όπως σας είπα, άρα πέρασαν 5.568 χρόνια από τότε που έπαψε να ζει αυτό το μετρούμενο, το χρονολογούμενο αντικείμενο, εάν δούμε ότι έχει χάσει τα 4,5, σημαίνει ότι πέρασε ένα χρονικό διάστημα μισοζωής, δηλαδή 5.568, αφού όμως έχασε και το άλλο μισό του μισού, σημαίνει ότι πέρασαν συν το μισό του 5.568 χρόνια. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ο οργανισμός προσλαμβάνει ένα ποσοστό ραδιενέργειας, αυτό το χάνει, το μισό αυτού του ποσού το χάνει στα 5.568, επομένως μετρώντας αυτό που έχει μείνει, ξέρουμε σε σχέση με το 5.568 πριν από πόσα χρόνια έχει πάψει να ζει. Άρα αν μετρήσουμε ένα κόκαλο, το κόκαλο ενός ζώου, θα βρούμε πότε αυτό το ζώο έπαψε να ζει. Και όταν πια υπολογίσουμε, όπως είπα και στην αρχή, με βάση μια εργαστηριακή προσέγγιση, το πότε έπαψε να ζει, μπορούμε να χρονολογήσουμε και τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί δίπλα σε αυτό το οργανικό υλικό που χρονολογήσαμε. Δηλαδή, εάν δίπλα σε ένα κόκαλο ζώου βρεθούν μια σειρά εργαλείων που είναι καμωμένα από πέτρα ή μια σειρά σπασμένων αγκείων που είναι καμωμένα από πυλό, δεν μπορεί παρά αυτά τα αντικείμενα να έχουν την ηλικία που είχε και το κόκαλο που μετρήσαμε. Εάν λοιπόν το κόκαλο αυτό ανήκει σε ένα ζώο που έπαψε να ζει πριν από 5.568 χρόνια, σημαίνει ότι και τα εργαλεία που βρήκαμε δίπλα στο κόκαλο και τα κεραμικά που βρήκαμε, αλλά και το σπίτι μέσα στο οποίο τα βρήκαμε, σημαίνει ότι πρέπει να έχουν αυτή περίπου την ηλικία. Δηλαδή γύρω στα 5.568 χρόνια ή περισσότερο, εάν το κόκαλο, το οργανικό που χρονολογήσαμε, διαπιστώσαμε ότι έχασε παραπάνω από το μισό του ποσού της ραδιενέργειάς του. Τώρα, τι συμβαίνει με την μέθοδο αυτή? Δεν είναι δυνατόν να καλύψει παραπάνω από περίπου 15.000 χρόνια. Άρα ένα υλικό που ανήκει στην παλαιολιθική εποχή και η οποία, όπως ξέρουμε, χρονολογείται πριν από τα 15.000 χρόνια, δεν μπορεί η μέθοδος του άνθρακα 14 το υλικό αυτό να το χρονολογήσει. Άρα είναι μια μέθοδος την οποία δεν μπορούμε να ασκήσουμε, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να χρονολογήσουμε υλικά τα οποία ανήκουν στην παλαιολιθική εποχή, επομένως υλικά τα οποία ανήκουν σε έναν πολιτισμό που είναι παλιότερος από 15.000 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, το άλλο, ας το πω, μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι περιορίζεται, όπως είπα στην αρχή, μόνο στην χρονολόγηση οργανικών υλικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε ένα πέτρωμα, να χρονολογήσουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο από μπρούντζο ή από χρυσό. Δεν μπορούμε να το χρονολογήσουμε με την μέθοδο του άνθρακα 14. Το άλλο μειονέκτημα, στο πω, της μεθόδου είναι ότι χρειάζεται, απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή στην συλλογή των δειγμάτων που θα χρονολογήσουμε. Παίζει ρόλο η ποσότητα που πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας, παίζει ρόλο η υγρασία που έχει μαζέψει το υλικό αυτό, ο χώρος μέσα στον οποίο θα το αποθηκεύσουμε, ο τρόπος με τον οποίο θα το μελετήσουμε, θα το προσεγγίσουμε στο εργαστήριο της φυσικής. Εάν, παραδείγματος χάρη, μαζέψουμε μια ποσότητα οργανικών υλικών και την αποθηκεύσουμε μέσα σε ένα σκεύος καμωμένο από οργανικό υλικό, από πανί, από ξύλο, τότε θα αλλοιωθεί η ποσότητα των υλικών, των ραδιενεργών υλικών που έχει αυτό το δείγμα που πρόκειται να χρονολογήσουμε, και επομένως θα έχουμε αριθμούς που δεν θα είναι αληθινοί, δεν θα αντιστοιχούν με την πραγματικότητα. Ένα άλλο επίσης μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να έχει ένα μεγάλο εύρος συν πλην. Δηλαδή καμιά φορά βλέπουμε σε δημοσιεύσεις αρχαιολογικές ότι το υλικό αυτό χρονολογείται στο 6200 συν πλην 200. Επομένως δηλαδή μπορεί να είναι 6400, μπορεί να είναι 6000. Αυτό βέβαια είναι ένα μέσα στην προϊστορία που μετριέται με τις χιλιετίες, με τους αιώνες, ένα λάθος, ένα συν πλην 200 χρόνων μπορεί να μην είναι σπουδαίο. Αλλά ωστόσο είναι ένα κενό, είναι ένα συν πλην το οποίο η ραδιοχρονολόγηση καλείται να το αναπληρώσει και θα σας πω με ποιον τρόπο. Αυτός λοιπόν ο τρόπος είναι η λεγόμενη μέθοδος της δενδροχρονολόγησης. Δηλαδή μπορούμε τα κενά τα οποία αφήνει η μέθοδος του άνθρακα 14 να καλυφθούν σε αριθμούς, σε χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια της δενδροχρονολόγησης. Πολύ γρήγορα, γιατί είναι απλή αυτή η μέθοδος, η δενδροχρονολόγηση βασίζεται στην αρρύθμιση, στον υπολογισμό των δακτυλίων που έχει ο κορμός ενός δέντρου. Εάν παρατηρήσετε ένα κομμένο δέντρο, ένα μεγάλο κορμό ενός δέντρου, θα δείτε ότι έχει κάποια καφέ χρώματος δακτυλίδια. Αυτά αντιστοιχούν σε ένα χρόνο. Μετρώντας λοιπόν αυτά τα δαχτυλίδια, αυτούς τους κύκλους που έχουν όπως σας είπα καφέ χρώμα, είναι δυνατό με μια μέθοδο βέβαια εξειδικευμένη να συμπληρώσουμε τα κενά που μας αφήνει η μέθοδος του άνθρακα 14. Αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα, θα μπορούσα να του πω πού μπορεί να καταφύγει για να βρει περισσότερες πληροφορίες.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.